Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Zdravko Lubarda osuđen na 6 godina za učešće u progonu civila sa područja Rogatice. Miloš Obradov, koji se dovodi u vezu sa ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, pušten iz pritvora u Sarajevu. Odmah zatim su ga preuzeli pripadnici MUP-a Republike Srpske. Obradov je pušten na slobodu jer više nije bilo zakonskih uslova da mu bude produžen pritvor. Mještani južnih mostarskih naselja poručili sa današnjeg protesta u naselju Kosor da će živim zidom braniti svoja imanja zbog trase autoputa koja prolazi preko njihovih imanja.
Došli su naša imanja, gdje su koce pobili, gdje niga nisu pitali, gdje su ulazili u vinograde, u njive i pobili koce. Čovjek došao da radi, da preza slomio nožu vratnu kuću.
Zabranjeno pripremanje hrane u sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići kod Olova. Inspekcija na terenu nakon što su djeca sa simptomima trovanja hranom prebačena na bolničko liječenje.
Kantonalna sanitarna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere, odnosno zabranila subjektu nadzora pripremu i usluživanje hrane i pića, upotrebu vode za pripremu hrane i pića iz dovoda u objektu, u kuhini hotela i ostalim objektima gdje se priprema i uslužuje hrana i piće.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocijenili da napad u kafiću u Kninu nije izolovani incident.
Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Evropska unija ostaje jedinstvena prema Brexitu, izjavila portparolka Evropske komisije nakon što su izvještaji u nekim britanskim novinama sugerisali da je britanski premijer Boris Johnson mogao uvjeriti čelnike Njemačke i Francuske da promijene svoje stavove. Najmanje jedna osoba poginula, a 2 ranjene u napadu bombom koji su izvršili Palestinci na zapadnoj obali, saopštili izraelski zdravstveni zvaničnici. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 26 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Inspekcija je uzela uzorke hrane i vode radi ispitivanja u vezi sa slučajem u sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići kod Olova, iz kojeg su djeca sa simptomima trovanja hranom prebačena na bolničko liječenje. Na kliniku za infektivne bolesti u Sarajevu jučer je zbog simptoma trovanja hranom hospitalizovano 10 djece sa povišenom temperaturom, prolivom i povraćanjem. 2 djece zadržano je u bolnici u istočnom Sarajevu, govori Ade Mecavica, portparol vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
Po nalogu dežurnog tužitelja kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona za potrebe vještačenja uzeti su uzorci hrane i vode, kao i ostali potrebni uzorci, brisevi sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika. Kantonalna sanitarna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere, odnosno zabranila subjektu nadzora pripremu i usluživanje hrane i pića, upotrebu vode za pripremu hrane i pića iz dovoda u objektu, u kuhini hotela i ostalim objektima gdje se priprema i uslužuje hrana i piće, grill i pizzerija, do dobijanja izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija. Tokom dana inspekcijsku kontrolu u navedenom objektu u okviru svoje nadležnosti će izvršiti i kantonalna veterinarska inspekcija.
Mještani južnih mostarskih naselja poručili su sa današnjeg protesta u naselju Kosor da će živim zidom braniti svoja imanja zbog trase autoputa koja prolazi preko njihovih imanja. I dok iz autocesta tvrde kako je ovo najpovoljnija trasa, mještani traže održavanje javne rasprave o trasi autoputa, govore Nura, Ljubica i Slavko.
Ja ću biti prva na živom zidu, ovdje neće niko sa mašinom proći preko moje zemlje. A to tražim i od ovih mojih sugrađana da podrže tu ideju, jer nama ne odgovara da budemo ubijeni.
Ne idem, nemamo seli, ni napraviti kuću, pa da je ikoliko pristoji ta zemlja, jer ide ovaj put jedna zemlja tamo, jedna vamo, znaš.
Oni jednostavno kad su ovi put trasirali, došli su na naša imanja, gdje su koce pobili, gdje niga nisu pitali, gdje su ulazili u vinograde, u njive i pobili koce. Čovjek došao da radi, da preza slomio nožu vratnu kuću.
To što Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila vlast na državnom nivou skoro godinu dana od izbora najbolje na svojim plećima osjete privrednici. Zbog toga je smanjen izvoz BH proizvoda, blokirani infrastrukturni projekti i zaustavljene ekonomske reforme. Istovremeno, ekonomisti upozoravaju da su ovo problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava posljednje dvije decenije zbog toga što ovakvo stanje onima koji vode ovu državu dvije decenije tako i odgovara. Tema Mirne Sadiković.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako je Bosna i Hercegovina odavno izgubila međunarodni kredibilitet, ali kako nema odgovornosti za ovakvo stanje, politički akteri nastavljaju koristiti situaciju koja im itekako odgovara.
Čitav trošak ljudi koji su izabrani dužnosnici formirali su, da kažem, parlament i druge organe i oni ne rade jer u biti nisu stupili na scenu jer čitav sistem hijerarhijski nije postavljen nakon ovih izbora na pravi način ili nije postavljen nikako. Kada to sve sagledamo, prosto sam fasciniran činjenicom da ovako bedna zemlja sa ovako tužnim rezultatima spoljnotrgovinske politike i aktivnosti, gubitkom radne snage, jedino čime se bavi je pitanje usaglašavanja interesa tri partije, tri lidera, a u toj celoj priči cenu ili kolateralnu štetu će morati da plate svi građani Bosne i Hercegovine.
Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da politički akteri koji participiraju u vlasti koriste neformiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao izgovor za nerad, jer imaju svoje predstavnike u parlamentu i u prethodnom i u novom sazivu.
Sad je izgovor, eto, nema formiranja vlasti, pa zato nema reforme. Koje smo to imali reforme kad je funkcionisala kao neke koalicije? Druga stvar, to je se sve svelo i u prošlom mandatu na napor pojedinca. Eto, Mirko Šarović, pa je nešto čovjek uredio, i on, i direktor veterinarstva, gospodin Kalaba, uradili su nešto. Ali nemoj da pričamo o savjetu ministara, nego daj da pričamo zašto ne radi parlament. Šta je njima kočica da ne dođu, ne rade, ne glasaju? Jel primaju platu? Primaju.
Bosna i Hercegovina će biti u političkoj i ekonomskoj krizi sve dok se politika bazira isključivo na etničkim, odnosno pojedinačnim interesima onih koji vladaju, ocjenjuje ekonomista Vjekoslav Domljan.
Ne provodeći reforme, nema proizvodnje ideja, nema pravljenja novih proizvoda, nema konkurentnosti, nema izvoza, nema visokog dohotka, pa shodno tome ni rasta životnog standarda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz regije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocijenili su danas da napad u kafiću u Kninu tokom utakmice Crvena zvezda Young Boys nije izolovani incident ni obična kafanska tuča, već zločin iz mržnje. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Ovo nije bio navijački obračun između dve navijačke grupe, poručuje Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća.
Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Poslanica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov rekla je da se, kada se iz izjave izveštaja policije iščita da se radi o incidentu i nanošenju lakših telesnih povreda, može pomisliti da je reč o klasičnoj kafanskoj tuči.
I međutim, desilo se nešto mnogo ozbiljnije. U pitanju je zločin iz mržnje prema ljudima samo zato što su pripadnici druge nacionalnosti i druge vjeroispovijesti. Ovakvo i slično relativiziranje zločina iz mržnje i govora mržnje, čiji smo svjedoci, potrebno je dakle sankcionirati.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac iščitao je desetak slučaja, kako je rekao, napada na Srbe fizičkih i verbalnih kroz medije ili u direktnoj komunikaciji koji su se dogodili u proteklih nekoliko mjeseci.
Nećemo spominjati članove Europskog parlamenta i nedavne saborske zastupnike, ministre u vladi donedavno i članove diplomatskog kora koji obilato krše Ustav i zakone Republike Hrvatske, veličajući ustaški režim, njegovu ideologiju, manifestirajući je na javnim mjestima, u javnom i u međunarodnom prostoru. Redoviti skupovi pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća u kojima se vrijeđa, prijeti i istovremeno uzvikuje sa "Za dom spremni" u centru Zagreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako proces povratka, kako tvrde u nevladinom sektoru, nije ni izbliza okončan, za potrebe povratka i povratnika se izdvaja sve manje novca.
Evo da krenemo od Hercegovačko-neretvanskog kantona, to su minimalna sredstva, ne znam, možda 20.000 maraka da se podijeli povratnicima u nekim vrstama pomoći, a inače ostali kantoni gotovo da i ne izdvajaju sredstva za to.
U Jablanici počeo festival omladinske kulture i aktivizma PJAF.
Zato što naš grad pun je talentiranih ljudi od muzike, fotografije do slikarstva, za Jablanicu ovo puno znači.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Lideri najrazvijenijih zemalja svijeta otvorit će ovog vikenda godišnji summit G7 u Francuskoj, na kome će razgovori biti usmjereni na globalnu privredu. Uoči summita francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da je zdravlje Amazona pitanje od međunarodnog značaja, pripremila Una Čilić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je rekordan broj požara u amazonskoj prašumi međunarodna kriza koja treba biti na dvodnevnom redu ovog vikenda na samitu G7. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro odgovorio je optužujući Macrona da to pitanje koristi za političku korist. Bolsonaro je također priznao da farmeri možda ilegalno pale vatre, ali je još jednom napomenuo stranim državama da se ne petljaju. Podaci satelita koje je objavio Nacionalni institut za svemirska istraživanja su pokazali porast od 85% ove godine u požarima širom Brazila. I generalni sekretar UN-a Antonio Guterres također je rekao da je duboko zabrinut zbog požara u Amazonu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako proces povratka, kako tvrde u nevladinom sektoru, nije ni izbliza okončan, za potrebe povratka i povratnika se izdvaja sve manje novca. Uprkos tome što je u ovaj proces nakon rata uložen ogroman novac, upućeni ističu kako je izostala ekonomska komponenta, pa se sada dešava da osobe koje su se vratile u svoje predratne domove ponovo odlaze. Prilog Mirsada Behrama.
Siniša Lojpur sa suprugom i dvoje djece živi u naselju Željuša, sjeverno od Mostara, gdje se vratio još prije 15 godina. I Siniša i supruga su nezaposleni, a žive isključivo od stočarstva.
Svega ponešto. Od malih od kokošiju, krmadi, 140 brava, krave i tako dalje.
Siniša je ovih dana konačno dobio pomoć vlasti, tačnije Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica vlade Federacije BiH. Jedan je od 78 korisnika iz HN kantona koji su dobili pomoć u građevinskom materijalu za stajske objekte ili opremi za poljoprivredu ili u novcu za sitnije nabavke za gazdinstvo.
Pošto je bilo i prije da smo prošli prije 2-3 godine poplave sodnjele što sodnjele, pa onda i recimo i prije se dešavalo da smo predavali nešto, doće ovaj onaj da vidi, ali niko nije nikad ne dolazio.
I to je ključni problem. Ljudi su se vratili u svoje domove, ali je izostala pomoć u održivosti povratka, tvrde u nevladinom sektoru. Predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju u BiH Mirhunisa Zukić podsjeća da je, na primjer, entitet Republika Srpska ugasila Ministarstvo za izbjeglice, tako da praktično samo Federacija BiH izdvaja za tu namjenu, a ta sredstva nisu značajna. Zukić navodi primjer i kantona.
Evo da krenemo od Hercegovačko-neretvanskog kantona, to su minimalna sredstva, ne znam, možda 20.000 maraka da se podijeli povratnicima u nekim vrstama pomoći, a inače ostali kantoni gotovo da i ne izdvajaju sredstva za to.
Povratnik Siniša Lojpur iz Željuše dio je projekta ukupne vrijednosti oko 360.000 maraka. Federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica Edin Ramić ističe da projektom nisu obuhvaćeni svi kojima je pomoć potrebna, jer su sredstva koja se izdvajaju za povratak nedovoljna.
Pa mi obično imamo problem da na nivo naših javnih poziva faktički angažujemo sredstva koja ispunjavaju potrebe nekih 25 do 30% ljudi, u nekim slučajevima je to do 50%. Svi drugi moraju sačekati ponovo iduću godinu, ponovo se prijavljivati, prolaziti te neke komplicirane procedure.
Iz NVO sektora naglašavaju da je rezultat svega činjenica da ljudi koji su se već jednom vratili u svoje domove sada ponovo odlaze. Mirhunisa Zukić.
Ljudi prodaju tu faktički imovinu, ne mislim na kuće, ali na imanje, na infrastrukturne objekte ili na mašine i tako dalje, i stočni fond, i ljudi jednostavno ta sredstva koja su dobili, oni su to sad uložili u odlazak iz Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Policajci u Republici Srpskoj mogli bi se penzionisati po povoljnijim uslovima sudeći po odluci koju je donijela vlada tog BH entiteta. Sindikati zaposlenih u drugim oblastima pozdravljaju ovu odluku, ali najavljuju kako će tražiti beneficije i za radnike u ostalim oblastima. Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske 19. augusta usvojila i uputila u skupštinsku proceduru izmjene i dopune zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim bi se pod povoljnijim uslovima mogli penzionisati zaposleni u policiji, što je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Budući biti obračunavan petogodišnji prosjek, što će našim policajcima omogućiti bolju penziju.
Predsjednica sindikata građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Dragana Vrabičić pozdravlja odluku vlade da policajci idu u penziju pod povlaštenim uslovima, ali i dodaje.
Ono što smatramo i u našem sindikatu i pretpostavljamo svim sindikatima da ista prava treba da vrijede za sve radnike. Sačekat ćemo da vidimo da li će taj zakon proći, da li to može tako, da li se to može uraditi na taj način, a onda u svakom slučaju da ćemo to da tražimo i za naše radnike i pretpostavljam da će to da urade i svi drugi granski sindikati.
Sindikat zdravstva koji funkcioniše u okviru Saveza sindikata Republike Srpske već je počeo pregovore da i zdravstveni radnici pod povlaštenim uslovima idu u penziju. Predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić.
Dobro bilo da i zdravstveni radnici Republike Srpske također im da se mogućnost da biraju 5 godina najbolje za penziju. I ovako je strašno male plate ljekara koji idu u penziju s posljednjih socijalnih slučajeva. Mislim da je to sramota i za društvo i za sve ostalo.
U drugoj sindikalnoj centrali Konfederacije sindikata kažu da će sačekati da vide da li će zakon biti usvojen i najavljuju da će i oni tražiti da svi radnici imaju pravo da im se obračunava lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju, kao što je predloženim zakonom dato policijskim službenicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Berba duhana u Semberi i Posavini nije se odvijala po planu zbog kiše i lošeg vremena. To je razlog zbog kojeg će, kako javlja Aljoša Ljubojević, AD Duvan umjesto planiranih 540 tona otkupiti 370 tona suhog lista od kooperanata.
Akcionarsko društvo Duvan iz Bijeljine ove godine neće uspjeti da ispuni plan jer će kooperanti isporučiti za oko 100 tona manje duvana nego što je planirano, kaže vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Čedomir Gotovčević.
Planirao sam otkupati 450 tona, govorio sam sa 110 proizvođača na području Bijeljine i Semberije i svi ti 110 proizvođača je zasadilo duvan, međutim sve je sadnja obavljena u povoljnim vremenskim uslovima gdje zemljište se nije moglo pripremiti zbog pretjerane vlage koje su izazvale majske kiše i mi smo planirali, da kažem, 450 tona, a bit ćemo zadovoljni ako otkupimo 300 do 350 tona.
Odlazak mlađeg stanovništva odražava se i na poljoprivredu u Semberi. Duvanari nude dnevnicu od 50 maraka za branje, neki i 60, ali niko ne pristaje na takvu cijenu, dodaje Gotovčević.
Na parcelama gdje se duvan bere, kad dođete na nju vidite da su prosjek starosti između 65 i 70 godina. Proizvođači iz Posavine su nabavljali radnu snagu iz federacije, međutim i sad i tam se javio problem.
Na slabiji prinos duvana utjecaće visoke temperature u posljednjih nekoliko sedmica koje su pogodovale razvoju korova i parazita. Oni koji ostvare prinos veći od 150 kg po dunumu, za prvu klasu će dobiti 40 feninga, za drugu 35 i za treću 30 feninga po kilogramu, a po svemu sudeći najviše će biti onih sa trećom klasom duvana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz kulture. Projekcijom filma Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina u ljetnom kinu Metalac večeras će biti zatvoren 25. Sarajevo Film Festival. Filmske projekcije na brojnim lokacijama u gradu u proteklih 8 dana vidjelo je preko 100.000 posjetilaca. Slušamo Ivana Katavića.
It is a great pleasure for the jury to announce that the prize for best film goes to Take Me Somewhere Nice.
Nagrada Srce Sarajeva za najbolji film 25. Sarajevo Film Festivala otišla je u ruke 33-godišnjoj bosansko-hercegovačkoj redateljici s adresom u Nizozemskoj Eni Sendijarević za film Take Me Somewhere Nice. Filmom je redateljica željela istražiti teme poput identiteta i migracije iz vlastitog ugla.
Nisam očekivala ovo da će se desiti, mnogo mi znači.
Srce Sarajeva za najbolju glumicu otišlo je u ruke Irini Jambonas, koja je ostvarila glavnu ulogu u filmu U krug, dok je isto priznanje za najboljeg glumca pripalo Levanu Gelbakahiju za gruzijski film A onda smo plesali. Srce Sarajeva za najboljeg redatelja dobio je Turčin Emin Alper za film Priča o tri sestre. O ovom priznanju Alper je kazao:
Bio sam dva puta u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala i moj prvi film je ovdje nagrađen. Zaista je velika čast dva puta biti nagrađen u Sarajevu. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival ugostio je preko 3.500 gostiju, među kojima je bilo 1400 filmskih profesionalaca. Festival je pratilo 750 novinara iz 30 zemalja. Crvenim tepihom prošetile su brojne filmske zvijezde, među kojima su glumac Tim Roth, Gael Garcia Bernal, Isabel Huppert, te Oskarovci Pavel Pavlikovski i Alejandro González Iñárritu. Na susretu sa publikom u Sarajevu, Iñárritu je podijelio svoje dugogodišnje iskustvo bavljenja filmom.
Uvijek sam pokušao da sa svim filmovima na kojima sam radio, koje sam pisao, razvijao, za koje sam bio zainteresiran, da uključim stvari koje me muče, konflikte, koje me straše.
Sarajevo Film Festival svake godine postaje jači i u prikazivanju dokumentarnih filmova, o čemu dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić kaže:
Mislim da je Sarajevo odskočna daska za mnoge filmove iz regije. Mi možda nismo Cannes i Berlin, ali autori sa drugih festivala upravo i dolaze da otkriju regionalne talente.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Večeras i sutra Bihać će biti domaćin rock festivala Bihać Uliče, koji je pokrenut ponovo nakon 20 godina. Dženita Duraković ima detalje.
Nakon pauze od 20 godina na istom mjestu gdje je sve i počelo, ponovo starta rock'n'roll svirka. Prva festivalska noć rezervisana je za lokalne bendove, a uz dobru svirku bit će organizirani i drugi sadržaji, slušaonice gramofonskih ploča, projekcije filmova, mala mini kolonija. Delijan Malkoč, predsjednik udruženja Art Lab, organizator festivala.
Nakon slušaone slijedi Tight Grips iz Karlovca, jako dobar bend, stone rock fazom sviraju. Iza sebe već imaju završen treći studijski album i oni će biti support band već kultnim i legendarnim Kojotima, koji je, evo, trenutno jedan od najpopularnijih rock festivalskih bendova.
Suorganizator festivala je turistička zajednica grada Bihaća, a partner kulturni centar. Organizatori vjeruju da će festival biti uspješan i da će u godinama koje dolaze Bihać i po ovom festivalu postati prepoznatljiv. Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Već sljedeće godine nadam se da ćemo transformirati ovaj festival i da će jedna od noći festivala biti gitarijada, s kojom se nastojimo ponovo probuditi taj žar sviranja i vrat mlade bendovi, takmičit se sa svim drugim gitarijadima u okruženju, koji nažalost ima malo. Možda ćemo mi ići na njihove gitarijade, oni na naše, ali svakako da će Bihać Uliče, da je strateški gledano u sljedećih godina, da bude jedna od najvećih gitarijada u regionu ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A u Jablanici je počeo festival omladinske kulture i aktivizma PJAF, trajeće do nedjelje, a o čemu je riječ čućemo od Kenana Šašića.
Prema riječima Dženana Ćosića, mladog likovnog umjetnika iz Jablanice, PJAF je prilika i mogućnost za sve mlade umjetnike i muzičare, ali i sve ostale, da pokažu šta znaju i žele ostvariti, te unaprijede omladinski aktivizam koji je itekako potreban.
Zato što je naš grad pun je talentiranih ljudi od muzike, fotografije, do slikarstva, za Jablanicu ovo puno znači.
Saj Divković iz omladinskog kulturnog centra Urban Art Jablanica najavljuje program Rock Maratona.
U 20 sati počinje program na muzeju uz nastup 2 demo benda, i to Spuk iz Sarajeva i Ufka Mental iz Mostara, a kao headliner prvu noć nastupaju Sarajevsko zabranjeno pušenje. Novina ove godine jeste da imamo i DJ stage, znači paralelno sa svirkom na otvorenom imamo svirku i u našem klubu. U subotu posle DJ radionice Rock Marathon Demo Fest, koji počinje opet 20 sati, 2 demo benda, i to Mind Zoo iz Splita i Hayden Resonance iz Travnika. Specijalni gosti festivala su sarajevski bend Čila, a kao headliner tu noć nastupa Edo Majka sa svojim pratećim bendom.
Osim umjetničko-zabavnog programa, na festivalu će biti održane i panel diskusije o temama Nacionalna platforma za aktivizam, omladinski centri i omladinski klubovi, Nacionalna mreža mladih te aktivizam u medijima. Haris Halilhođić, izvršni direktor omladinskog kluba pod istim suncem Jablanica.
Primijetili smo unutar omladinskih udruženja i u radu s mladima da na neki način više ne odgovaramo baš na potrebe mladih.
Organizatori dodaju da će se prvog dana festivala moći pogledati stand-up predstava Onomatobleja, dok će u nedjelju na završnici PJAF-a igrati Maslinova grana Mostarskog teatra mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Kenan Šašić.
Ovogodišnja manifestacija posvećena Narodnom tribunu Petru Kočiću, 54. Kočićev zbor, počela je prije 4 dana, niz kulturnih dešavanja trajaće sve do 25. augusta. Milorad Milojević.
Večeras od 20 časova u Banja Luci u sjećanje na Petra Kočića biće organizovano veče drame, tokom koje će nastupiti glumci Narodnog pozorišta i Dječjeg pozorišta. Planirana je i promocija monografije Zmijanje, Kočićevo ognjište, autora Vladimira Đukanovića, a zainteresovani mogu uživati i u večeri satire u parku Petar Kočić u 20 časova. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić ističe kako je veoma važno očuvati sjećanje na velikog pisca kako bi njegovo djelo i riječ nastavili da žive u narodu.
Već je u toku Kočićeva sedmica, od ponedjeljka kada je počeo niz različitih događaja. Ponedjeljak je bilo otvaranje, u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci je otvorena stalna Kočićeva postavka, interaktivna soba sjećanja, koju možemo toplo preporučiti svima. U toku ove sedmice su knjižene večeri i neki drugi kulturni događaji. U subotu uveče je svečana akademija, u nedjelju tradicionalno zborovanje na Manjači. Za sada sve teče po planu.
Za sutra večer u Banskom dvoru planirana je svečana akademija, čiji će koncept biti nešto drugačiji u odnosu na ranije godine. Uz uručenje Kočićeve nagrade biće održan i koncert Olivera Njega uz klavirsku pratnju Nevene Živković. U subotu ispred škole u Kočićevim stričićima biće održano i takmičenje u Ojkači, a planirani je prvi dio narodnog zborovanja sa bodljavom bikova. Borbe bikova nastavljaju se u nedjelju, a uz to će biti razna nadmetanja u narodnim igrama i veštinama, sletovi padobranaca i džipijada. Tradicionalna manifestacija Kočićev zbor održava se od 1965. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz sporta. Dva mjeseca poslije istorijskog uspjeha rukometne reprezentacije BiH i plasmana na Evropsko prvenstvo, u Rukometnom savezu BiH dogodio se novi raskol. To je postalo jasno u Doboju gdje je održana sjednica Upravnog odbora Saveza. Prilog Anesa Grbešića.
Domaća prvenstva za rukometaše i rukometašice počeće 14. odnosno 21. septembra. Tako je odlučeno u Doboju gdje je završena sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine koja je nedavno prekinuta u Mostaru. Predsjednik Upravnog odbora Marinko Umičević priznaje da ta odluka nije legalna.
Ali ta odluka je legitimna koju podrže klubovi. Princip je takav da mora od 12 članova da glasa 10 članova za. Sad je glasalo 8 članova, pošto su klubovi bili da liga počne da krene. Nismo dozvolili da budemo ta od 2-3 čovjeka, jednostavno to nije u interesu rukometa.
Savez mora biti servis klubova. Prethodna sezona je uspješno okončana, ističe potpredsjednik Upravnog odbora Asim Šahman.
Imali smo dosta problema, ali smo je uspješno završili. Nismo ostali nikome dužni ni jednu marku za cijelu sezonu, a izborili smo plasman na Evropsko prvenstvo. Nakon dugo vremena nam je jedna ženska ekipa otišla na neko takmičenje.
Član Upravnog odbora Vojislav Rađa.
Očekuje nas i Evropsko prvenstvo gdje smo obavezni da reprezentaciju obezbijedimo što je moguće bolje u uslove. Nemamo razumijevanje jednog dijela Federalnog rukometnog saveza jer kao i država sve ovo funkcioniše na tri različite strane.
Nakon sjednice u Doboju hrvatski članovi u Upravnom odboru Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine saopštili su da prestaju sa radom zbog, kako je navedeno, nepravilnosti u poslovanju saveza. Oni su zatražili i hitnu sjednicu skupštine. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman nada se da će biti pronađen izlaz iz ove situacije.
Znam samo da vrijeme ide, počinje sada i taj septembar, počinju prvenstva. Uskoro im će doći i ove akcije što se tiče i reprezentacije, oktobar, mjesec, septembar, naravno Evropsko prvenstvo u januaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Rukometni klub Sloboda iz Tuzle slavi 60 godina postojanja. Tim povodom je u tom gradu organizovan sportski turnir, o čemu u prilogu govori Maja Nikolić.
Rukometni klub Sloboda bio je prvi posljeratni osvajač Kupa Bosne i Hercegovine, a prije rata prvaci Jugoslavije. Igrači rukometnog kluba Sloboda danas su u vrhu rukometa u zemljama regije. Damir Bečirović, predsjednik rukometnog kluba Sloboda.
Imamo u svim zemljama, tako reći, koje su nastale raspadom Jugoslavije, imamo ljude koji su u vrhu rukometnog nekada kao igrači, sada kao treneri, tako da je ogroman značaj, znači, pogotovo još starije generacije, jer imate jednog Senada Petahakića koji je prvi sa ovih prostora igrao za njemački Kiel.
Mirza Čorbić je također bio igrač rukometnog kluba Sloboda krajem 80-ih godina.
Čak smo dva put bili prvaci kadetski Jugoslavije. I to je bio neki naš strašan uspjeh gdje smo se uvijek svi pitali kada, ako da nije bilo ovog prokletog rata, šta bi svi postali kao ljudi, kao pravi sportisti.
Današnjim međunarodnim turnirom i obilježavanjem 60. obljetnice rukometnog kluba Sloboda, rukomet se također vraća u Tuzlu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.